Եթերում ազատություն ռադիո կայանի Կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում։ Ինտերնետում տեղադրված տեսանյութերի պատճառով արդեն երկրորդ ուսուցիչն է հեռանում դպրոցից։ Տեսանյութերը բացահայտում են ուսուցիչների բռնությունները աշակերտների հանդեպ։ Մեր հաղորդումը կներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Խաչմերուկ ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայը, վրացին և ադրբեջանցին։ Կիրակնօրյա մեր ավանդական հաղորդաշարը՝ առողջապահություն, այսօրվա հաղորդումը ակնաբուժության մասին է։ Կներկայացնենք նաև հաղորդում մանկական Եվրատեսիլի մրցույթի մասին։ Այս ամեն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր։ Հոկտեմբերի 25-ին երկու շաբթի օրը Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնելու է Իրան, այս մասին հաղորդում է իրանական ISNA լրատվական գործակալությունը, նշվում է, որ այցը կատարվում է Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամմադ Ռեզա Ռահիմիի հրավերով, Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում ընդգրկված են նաև առևտրի պալատի ներկայացուցիչներ, Հայաստանում Իրանի դեսպան Ալի Սաղայանը ISNA-ին ասել է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Թեհրանում մասնակցելու է առևտրատնտեսական համաժողովի։ Հաղորդվում է, որ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպելու է Իրանի փոխնախագահ Ռահիմիի, խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ, քննարկվելու են հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը Կիրակնօրյա պատարագում մերձավոր արևելքի հակամարտությունը արագ լուծելու կոչ է արել, ինչպես նաև մահմեդական երկրներին հորդորել է երաշխավորել կրոնական լիարժեք ազատություններ։ Անկայուն տարածաշրջանում շուտափույթ խաղաղություն է անհրաժեշտ և անհրաժեշտ են պայմաններ արժանապատիվ կյանքի համար, ասել է Հռոմի պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարում Կիրակնօրյա արարողության ժամանակ, նշելով, որ մերձավոր արևելքի հակամարտությունը չափազանց երկար է շարունակվում պատերազմներով, բռնություններով և ահաբեկչություններով։ Նա ասել է, որ դավանանքի ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է և տարածաշրջանի յուրաքանչյուր երկիր պետք է հարգի այն, միաժամանակ նշելով, որ մի շարք մահմեդական երկրներ խիստ սահմանափակում են քրիստոնեությունը։ Վատիկանում բարձրաստիճան հոգևորականների ժողովը քննարկել է տարածաշրջանում քրիստոնեությունը ամրապնդելու խնդիրները, Հռոմի պապին հաստատելու համար ներկայացվել է 44 կետից բաղկացած առաջարկությունների փաթեթ։ WikiLeaks կայքը նոր բացահայտումներ է հրապարակել Իրաքի պատերազմի մասին։ Իրաքի իշխանությունները խիստ քննադատել են կայքի հրապարակումները Իրաքի պատերազմի մասին։ Այդ հրապարակումներում Իրաքի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել է, որ դա փորձ է խոչընդոտելու համար Իրաքում նոր կառավարության ձևավորմանը, հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական ընտրություններից ավելի քան կես տարի է անցել, բայց ներքին տարաձայնությունների պատճառով Իրաքում դեռևս ձևավորված չէ նոր կառավարություն։ WikiLeaks-ի կայքը 100 հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր է հրապարակել, և ըստ այդ փաստաթղթերի Իրաքի ոստիկանները անվտանգության ուժերը խոշտանգել են գերիններին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Իրաքի իշխանություններին արդեն կոչ է արել հետաքննել հրապարակված փաստերը։ Իսկ Ամերիկայի Պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ամերիկացի զինվորականները, զինծառայողները կապ չունեն այդ բռնությունների հետ։ Մոսկվայում տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարող կապիտանը ձերբակալվել է խոշոր չափի կաշարկ վերցնելու պահին։ $20,000 կաշարկ վերցնելու պահին ձերբակալվել է ոստիկանության կապիտան Մոսկվայի ներքին գործերի վարչության տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժիններից մեկի Օպերլիազորը։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ նա կաշարկ էր շորթում մի գործարարից, որպեսզի նրա ընկերության ստուգումների արդյունքները դրական ներկայացնի, ինչպես նաև խոստացել էր հովանավորել նրա բիզնեսը։ Հարուցված է քրեական գործ, ձերբակալված ոստիկանի անունը չի նշվում։ Հայիթիում խոլերայի համաճարակ է բռնկվել։ Հաղորդվում է, որ Հայիթիում բռնկված խոլերայի համաճարակի հետևանքով 220 մարդ է մահացել, մոտավորապես 3000 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վտանգ կա, որ համաճարակի հետևանքները կարող են աղետալի լինել, եթե համաճարակը տարածվի նաև երկրաշարժից տուժածների ժամանակավոր ճամբարում, որտեղ ավելի քան 1,300,000 մարդ է ապրում։ Հունվարին Հայիթիում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից 250,000 մարդ զոհվեց, 1.5 միլիոն մարդ անօթևան դարձավ։ Հայիթի են ուղևորվում բժիշկների նոր խմբեր, ինչպես նաև դեղորայք և խմելու ջուր է առաքվում։ Կանադայի վարչապետը արդեն հայտնել է, որ $1 միլիոն լրացուցիչ օգնություն է ցուցաբերում Հայիթին։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում կիրակի օրը առավոտյան ավտոճանապարհային վթարից 19 մարդ է զոհվել, երթուղային միկրոավտոբուսը բախվել է պիկապ մակնիշի ավտոմեքենային նախնական վարկածով, կտրուկ ոլորանում պիկապի վարորդը չի կարողացել ղեկավարել ավտոմեքենան, և մեքենան դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկության գիծ և բախվել միկրոավտոբուսին, որը ուղևորներ էր տեղափոխում։ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի ֆուտբոլային մարզադաշտում 7 մարդ է զոհվել կուտակված ամբոխի հրմշտոցից։ Միջադեպը տեղի է ունեցել շաբաթ օրը մարզադաշտի մուտքի մոտ։ Քենիայի առաջատար ֆուտբոլային երկու թիմերի երկրպագունները հրաժարվել են միմյանց զիջել ճանապարհը, կուտակված ամբոխը ճզմել է գետնին ընկածներին և երկաթե արգելափակոցներին կպած մարդկանց։ 6 մարդ մահացել է տեղում, իսկ մեկը ավելի ուշ մահացել է հիվանդանոցում։ Հաղորդվում է, որ չնայած այս միջադեպին ֆուտբոլային հանդիպումը այնուամենայնիվ կայացել է։ 2005 թվականին այս նույն մարզադաշտում 1 մարդ էր զոհվել նորից մարդկային կուտակումների պատճառով, որից հետո FIFA-ն արգելել էր այստեղ անցկացնել 2010 թվականի ֆուտբոլային առաջնության նախընտրական փուլի հանդիպումները։ Եվ մեկ լուր Երևանից այսօր առավոտյան Երևանի Շենգավիթի շրջանում Չեխովի և Մանթաշյան փողոցների խաչմերուկում իրար են բախվել Կամազ մակնիշի բենզատարը և ոստիկանական Պեժո մակնիշի ավտոմեքենան։ 2 մեքենաների վարորդները տեղափոխվել են հիվանդանոց, այս մասին Արնյուզին հայտնել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ներկայացնելով նաև ֆոտոռեպորտաժ դեպքի վայրից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաձայնեք, վերջին շրջանում ինտերնետային կայքերը, սոցիալական բնույթի համացանցը, YouTube-ը դարձել են որոշ գործերի բացահայտման աղբյուր։ Եթե ինտերնետում այդ տեսանյութերը տեղադրված չլինեին, ապա զինվորների արժանապատվությունը վիրավորող հարբած սպան հնարավոր է մինչև հիմա անպատիժ շարունակեր այսպես կոչված իր ծառայությունը։ Հիմա նրա դեմ քրեական գործ է հարուցված տեսանյութի շնորհիվ։ Եթե դպրոցների մասին տեսանյութերը չլինեին, աշակերտների ծեծի ենթարկող ուսուցիչները հավանաբար կշարունակեին իրենց այսպես կոչված մանկավարժական գործնեությունը։ Հիմա բոլորի մոտ ժամանակակից ձեռքի հեռախոսներ կան, ինչ տեսնում գաղտնի նկարահանում են և ոչ թե վազում են դեպի ոստիկանության մոտակա բաժինը, այլ տեղադրում են ինտերնետում։ Դպրոցներում արդեն սկսել են հեռախոսներից պաշտպանվելու ծրագրեր մտածել, արգելել երեխաներին հեռախոսով դպրոց գալ կամ պահանջել, որ աշակերտները հեռախոսները դնեն սեղաններին ուսուցչի աչքի առջև։ Պաշտպանվելու այսպիսի առաջարկներ էլ են հնչում, ուսուցիչներն էլ թող սանձարձակ աշակերտներին նկարեն։ Պատկերացնում եք, զանգը տալիս է, աշակերտներն ու ուսուցիչները սկսում են իրար նկարել։ Առայժմ հաղթում են աշակերտները, նրանց նկարած տեսանյութերի պատճառով 2 ուսուցիչ սեփական դիմումով ազատվել է աշխատանքից։ Առաջին տեսանյութում մի տղամարդ ուսուցիչ էր աշակերտին քաշքշում և ահաբեկում, երկրորդ տեսանյութում մի կին ուսուցչուհի էր ծեծում աշակերտներին։ Նա ևս աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել և հեռացել դպրոցից։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի օր առաջ YouTube-ում հայտնված երկրորդ տեսաձայնագրությանն անդրադարձել էր նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարի խոսքով երեխայի նկատմամբ որևէ բռնություն հիմնավորում չունի, բայց այն, որ այժմ արդեն երեխաների հետ աշխատելը դժվարացել է, Աշոտյանի խոսքով միանշանակ է։ Երկրորդ տեսաձայնագրությունում կին ուսուցչուհին ծեծի է ենթարկում ոչ թե մեկ, այլ մի քանի աշակերտների։ Դեպքը տեղի ունեցել Արաբկիր վարչական շրջանի դպրոցներից մեկում, թե կոնկրետ ոչ դպրոցում նախարար չնշեց։ Այս ուսուցիչը նույնպես աշխատանքից հեռացել է սեփական դիմումի համաձայն։
Այս վերջի տեսաօլավակի հերոսուհին, ուսուցչուհին դեռ մեկ շաբաթ առաջ է ազատվել աշխատանքից իր դիմումի հիման վրա։ Դժգոհություններ այդ ուսուցչուհից եղել են ժամանակին, տնօրեն պատմեց, որ բարբերաբար ուսուցչուհի հետ ունեցել է զրույցներ Արաբկիրի դպրոցներից մեկը։
Նախորդ դեպքը տեղի էր ունեցել Պուշկինի անվան դպրոցում։ Տնորեն Մարիետա Մատղաշյանը մեզ տված հարցազրույցում նշել էր, որ եղել են նաև այնպիսի աշակերտներ, ովքեր հետագայում հասկացել են, որ շատ դեպքերում իրենք են սադրել ուսուցչին։
Այդ երեխաները կան, եղել են եւ պիտի լինեն, բայց մենք աշխատում ենք եւ հաջողության ենք հասնում եւ բարեկամանում ենք այդ երեխաների հետ, ընկերանում ենք դպրոցը ավարտելուց հետո նրանք գալիս են եւ անչափ շնորհակալ են լինում մեզ, որովհետեւ ոչ մի տեղ չգրեցին և ոչինչ չնկարահանեցինք, այն ինչ որ կարող է թույլ տալ այսօր երեխան։ Պետք չի ուսուցչի և դպրոցի մասին այսօր դատել մի դեպքի արդյունքում։
Աշակերտներից ոմանք նշեցին, որ ուսուցիչն իրավունք չունի աշակերտին ծեծի ենթարկել, բայց
երևի հունից այնա դասատուին դրամանը ձեռքը բարձրացրել, ուրիշ միջոց չի գտել։ Երեխաներից է դա գալու, որ երեխան իրան թույլ չտա ասել դասատուին ձեռքը բարձրացնի անտեղ։
Մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում մի խումբ աշակերտներ պատմեցին, որ իրենց նույնպես ուսուցիչները տարբեր առիթներով ծեծի են ենթարկել։
Դասերի ժամանակ իրավունք չունենք ոչ մի բան անելու, խոսում ենք, սրազու խփում են։
Ինձ էսս բռնում ականջներս ստեից սեղմում։
Համեմատությունները ունեն երեխի մեջ, ով ենքան հարուստաբան։ Մեր ֆիզիկայի դասատու բանալները գցում է երեխի վրա ցեռից։
Ցիծաղալու բանալեցին ցիծաղացի, դասերը բոքսով խփեց։ Պատանիով գլխից։ Համեն երեխի վրա ձեռք չի կարելի բարձրացնել։
Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնորեն Իլի Վարդգեսյանը Մաքսի Վրթին ասաց, որ նախկինում իրենց դպրոցում նման դեպքեր նույնպես եղել են։
Երբ որ սովետական միություն էր, այդ պրակտիկան կար, ականջից քաշել, մազերից քաշել։ Ես ինքս ականատես եղա մեկ անգամ, աղմկից մտա դասարան, վախեցած երեխան մազերի հուս էր, ուսուցիչ մազերից քաշում էր։ Անմիջապես միջամտեցի, հետո ես այդ ուսուցիչին ինչ պետք էր, ոնց պետք էր, ափսոս ուսուցիչը հուսեր չուներ, կքաշեի մազերից և կասեի գեղեցիկ է դա։
YouTube-ում առաջին տեսաձայնագրությունը հայտնվելուց հետո Լիլի Վարդգեսյանը ուսուցչական ժողով է հայտարարել և ուսուցիչներին զգուշացրել, այսպես ասած, պատրաստ պահել բջջայինները։
Բոլոր ուսուցիչներին զգուշացրել եմ։ Դուք էլ միացեք հերախոսները և նկարահանեք այդ երեխաներին։ Լինում են երեխաներ, որոնք միտումնավոր են այդ սարքում, պրովոկացիա են անում։ Ուսուցիչ հերախոսը տանի, դու էլ նկարի, պետք է իրենց լեզվով խոսեն, ծնողը կգա փաստ կունենա։
Մամուլում տարածված տեղեկությունների համաձայն որոշ դպրոցների տնորեններ արգելել են աշակերտներին բջջայիններով դպրոց մտնել։ Դպրոցների նման դիրքորոշումը Լիլի Վարդգեսյանը որակեց այսպես.
Եթե ուսուցիչը վախում է, որ հերախոսը երեխայի ձեռքը լինի, ուրեմն վախենալու բան ունի։ Եթե վախենալու բան չունես, ուրիշ բան է, որ երեխան խաղի անում դասի ժամանակ։ Ուրեմն հարգելի ուսուցիչ, այնպիսի հետաքրքիր դարձրու քո դասաпроцеսը, որ երեխան չհիշի, որ հերախոս կա մոտը։ Պարապ մնալուց է երեխան հերախոսով խաղանում դասի ժամանակ։ Ունենք ուսուցիչներ, որոնք մտնում են դասարան, ասում են հերախոսները դելիք սեղան։ Դասը ավարտում է, հավաքեք ձեր հերախոսը։
Համացանցում հայտնված տեսահոլովակները ևս մեկ անգամ առիթ է հանդիսացել Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի տնօրինության համար, որպեսզի դպրոցի ուսուցիչներն ավելի զգոն լինեն։
Ես բոլոր ուսուցիչներին ժողովի ժամանակ ասել եմ. հարգելի ուսուցիչներ, ով չի կարող ղեկավարի իր կրքերը, դուք կարող եք շատ հանգիստ հենց այսօր դիմում գրեք գնաք, որովհետև ձեր առարկները դա իմ առարկն է։ Հնչում է դպրոցի անունը, տնօրենն է ստանում նկատողություն, բայց մեղմացուցիչ հանգամանքներ կան, կարելի ուսուցչին չմորանանք, ուսուցիչն էլ մարդ է, չի կարելի, վաղ այդ ուսուցիչը կարող է ինքնասպան լինի, չկարողանա փողոց դուրս գա, մի քիչ ուսուցչի կողմից էլ մտածենք էլի։
Զրուցակիցս խորհուրդ է տալիս ծնողներին և աշակերտներին անանուն տեսահոլովակներ տարածելու փոխարեն կոնկրետ փաստերով դիմել համապատասխանատյաններին ու միայն պատասխան չստանալու դեպքում տարածել այն ինտերնետում։
Եղել է դեպքը, դիմեք ոստիկանություն, դիմեք տնօրենին, դիմեք նախարարություն, դիմեք քաղաքապետարան, այնքան դիմելու տեղ ունենք, ու ծնողները շատ լավ գիտեն այդ դիմելու տեղերը, բայց հենց վարքաբեկելով մենք չենք դարձիրակի աշակել, հենց մեր երեխաներին ավելի վատ են դարձնում։
Հենց կոնկրետ բողոքների ու բավարար հիմքերի բացակայության պատճառով ոստիկանությունն առայժմ լռում է։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը Մաքս Լիբերտին փոխանցեց, որ երբ չկա դժողի բողոքն ու չկան բավարար հիմքեր հետաքննություն սկսելու համար, ուսուցչի պատիժը կսահմանափակվի միայն հասարակական պարզավանքով։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Առողջապահություն, ավանդական կիրակնորյա մեր հանդեսը ակնաբուժության մասին է, տեսողության խաթարման և բուժման մասին, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերին նշում է տեսողության օրը, նպատակ ունենալով թե շարքային քաղաքացիների, թե համապատասխան կառույցների ուշադրությունը հրավիրել կուրության, տեսողության խաթարման և դրանց բուժման հարցերին։ Այս տարի ուշադրության կենտրոնում է բուժ ծառայությունների հասանելիությունը։ Հայաստանում ակնաբուժական կենտրոններ մարզերում գրեթե չկան, ավելին հաճախ անգամ համապատասխան մասնագետների կարիք է զգացվում։ Արագածոտնի մարզի առողջապահության բաժնի պետ Սիլվա Թադևոսյանը ասում է, որ մարզկենտրոններից հեռու բնակվողները այսօր իրենց խնդիրներով ստիպած են մայրաքաղաք գնալ, բայց շատերը չունեն այդ հնարավորությունը։
Ախտային հիվանդությունների հետ կապված խնդիրները մարզում ավելի շատ հեռու տարածքներում են։ Մեծ քաղաքում, որը մեր մարզում ասենք աշտարակն է, մենք ունենք ակնաբուժներ, երկու ակնաբուժ, բայց հեռավոր ծայրերում ոչ միայն ակնաբուժի, այլ շատ բժշկների կարիքը կա։ Ակնաբուժական ծառայության համար ստիպված են դիմել աշտարակ, Երևան և այսպես շարունակ խնդիրներ։ Բնակչությունը բազմաշերտ է, դժվար է, տրանսպորտը սկսած վերսիացրած մյուս այլ խնդիրներով։ Գումարային իհարկե։
Թեև ակնաբուժական ծառայությունները տարածության առումով հասանելի են մայրաքաղաքի բնակիչներին, սակայն ֆինանսապես նաև նրանցից շատերի համար հասանելի չեն։ Այս մասին է վկայում օրերս հայկական ակնաբուժական նախագիծ բարեգործական կազմակերպության կողմից հրապարակված վիճակագրությունից միտեվյալ, ըստ որի Հայաստանում ամենատարածված և տեսողության խաթարման ու կուրության բերող հիվանդությունից, կատարակտից բուժում է ստացել խնդիրը ունեցողների մոտ 1/4-ը միայն։ Հայկական ակնաբուժության նախագծի մոնիտորինգի և գնահատման գծով տնօրեն Նայրուհի Ջրբաշյանն ասում է.
Տեսողության խաթարումների պատճառը, հիմնական պատճառը կատարակտն է եղել։ Տեսողության խաթարումն ունեցող զննված բնակության 50%-ից ավելի 26%-ի շրջանը հայտնաբերվել է կատարակտ։ Կատարակտի վիրահատական ծածկույթը, այսինքն մեկ կամ երկու աչքում կատարակտ ունեցող բնակչության թվում, գոնե մեկ աչքում կատարակտի վիրահատություն ունեցածների մասնաբաժինը, գազում է ամենը շուրջ 24%։ Համացան համար կարող ենք ասել, որ նույնիսկ զարգացող երկրներում այս ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է՝ Հնդկաստանում 63%, Պակիստանում 44%։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում մեկ կամ երկու աչքում կատարակտ ունեցողների ընդամենը շուրջ 24%-ն է, որ գոնե մեկ աչքում վիրահատել է կատարակտը, այսինքն գոնե մեկ աչքը փրկելով կուրությունից։
Միշտ կատարակտը բուժելի է, դրա բուժման միակ ձևը ոչ բարդ վիրահատությունն է, որը մոտ 130,000 դրամ արժե և հնարավորություն է տալիս վերականգնել տեսողությունը, բայց փաստորեն մեզ մոտ հիվանդների 75%-ից ավելին բուժում չի ստանում, իսկ կատարակտը տարիքային երևույթ է, 65 տարեկանից բարձր մարդկանցից 4-ից 3-ը ունեն տարբեր աստիճանի կատարակտ։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է այլ տարածված հիվանդություններին, ապա ըստ նույն վիճակագրության կատարակտից հետո առավել տարածված են ակնահատակի հիվանդությունները, որոնք հիմնականում շաքարախտի կամ բարձր ճնշման հետևանք են։
Մյուս ամենահաճախ հանդիպող պատճառը ակնահատակի հիվանդություններն են եղել շուրջ 22%-ի և դրա հաճախ հիվանդությունները 15%։ Գլաուկոմա կազմել է տեսողության խաթարում ունեցող սնված բնակության շրջանում 7-9%։
Գլաուկոման տեսողական նյարդի վնասվածքով բնութագրվող հիվանդություն է, չբուժելու դեպքում այն կուրության է բերում, իսկ վաղ ախտորոշումն ու բուժումը հնարավորություն են տալիս հսկողության տակ պահել հիվանդությունը և պահպանել տեսողությունը։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս հատկապես 60-ից բարձր տարիքի մարդկանց տարին մեկ այցելել ակնաբուժի և չափել ներակնային ճնշումը։ Եվ առհասարակ Նայրուհի Ջերբաշյանի խոսքերով 50-ից բարձր տարիքային խմբում լուրջ ակնային հիվանդություններ ձեռք բերելու հավանականությունը զգալիորեն աճում է։
Հայաստանի 50 և ավելի տարեկան բնակության շրջանում կուրությունը և տեսողության խաթարումներ շատ ավելի տարածված են։ 50 և ավելի տարեկան բնակությունը շատ ավելի խոցելի է իր ակնային առողջության տեսանկյունից։ Այսպես, կուրության տարածվածությունը այս տարիքային խմբում 2.7 անգամ, իսկ թույլ տեսողության տարածվածությունը 1.6 անգամ բարձր է եղել երկրի ընդհանուր միջինից։ Այս վերլուծությունները հանգեցրել են նրան, որ 50 և ավելի տարեկանների խմբում կուրության բերող առնվազն 1 ակնային հիվանդություն ունեն բնակության 37%-ը, այսինքն 10-ից 4-ը համարյա թե ունեն որևէ հիվանդություն, որը կարող է կուրության բերել։
Ըստ Նայրուհի Ջերբաշյանի 50-ից բարձր տարիքի մարդիկ հաճախ ունենում են նաև այլ հիվանդություններ, որոնք և անդրադառնում են աչքի առողջության վրա։ Սրանով է բացատրվում ակնային հիվանդությունների տարածվածությունը այս խմբում։
Կարծում եմ, որ սա կապված է մարդու տարիքի հետ ձեռք բերվող որոշակի նաև այլ, ոչ միայն ակնային, այլև առողջական խնդիրների հետ։ 50 և ավելի տարեկանների կարծում եմ, որ ասենք դիաբետի, հիպերտոնիայի ի հայտ գալու հետ մեկտեղ այդ պատճառով, քանի որ ընդհանրություն ունեն առողջական ընդհանուր պրոբլեմները, ըստ երևույթին պատկերը բավական մոտիկ է ստացվում, ես այդպես եմ բացատրում։
Սակայն ակնային հիվանդությունների տարածվածության պատճառները լիովին ուսումնասիրված չեն, իսկ նման մանրամասն վիճակագրություն ակնային հիվանդությունների վերաբերյալ Հայաստանում հրապարակվել է առաջին անգամ։ Մինչդեռ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին տարիներին ակնային հիվանդությունները ավելացել են ոչ միայն բարձր տարիքային խմբում, ասում է Ջրբաշյանը։
Առողջապահության նախարարության կողմից հրապարակված վիճակագրական տարեգրքի տվյալների ամփոփումը աչքի և նրա ավելարապատի հիվանդություններով բնակության հիվանդացության մասին վկայում է, որ 2004-ից 2008 թվականների ընթացքում ակնային հիվանդություններով գրանցած բնակության թիվը համարյա կրկնապատկվել է, աճել է։ Ըստ որում ակնային հիվանդություններով գրանցված բնակության շուրջ 47%-ը ախտորոշվել է այս նշված տարիներին, իսկ կյանքում առաջին անգամ։
Փաստորեն հիվանդությունների թիվն աճում է, իսկ շատերի համար բուժումը հասանելի չէ։ Այս պարագայում կանխարգելումը ամենահեշտ և ոչ ծախսատար ձևն է խուսափելու ակնային հիվանդություններից։ Մալարանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի աչքի բորբոքային հիվանդությունների բաժանմունքի վարիչ Աննա Հովակիմյանը հետևյալ խորհուրդներն է տալիս.
Ես խորհուրդ կտամ Հայաստանի բոլոր բնակիչներին, եթե որևէ գանգատ իրենց աչքում նկատում են, տեսողության, ցավ, մշուշ, քորգալ, արցունքահոսել, ծակոց, մռմռոց և այլն, յուրաքանչյուր գանգատի դեպքում պարզապես ժամանակին դիմել ակնաբուժի։ Եվ եթե ժամանակին դիմեն, ապա բավականին հեշտ է այսօր կանխել այս բոլոր հիվանդությունների պրոգրեսիվելը։ Ժամանակին դիմելը դա գործի հաջողության 90%-ն է։ Ամառվա շրջանում Հայաստանում արևի ճառագայթի արումը բավականին բարձր է, բոլորի խորհուրդ կտամ կրել արևային ակնոցներ, երեխաներին փոքրիկ գլխարկներ, կեպիներ, հնարավորինս պաշտպանվել արևից։ Այդ հասակի երեխաների մոտ Հայաստանը գարնանային կատարի էնդեմիկ օջախ է, այսպես ասած, շատ է հանդիպում։ Եվ երեխաներին, երիտասարդներին խորհուրդ կտամ այդ արևային ակնոցները, գլխարկները արևից պաշտպանվելը։ Այսօր շատ են օգտվում համակարգիչներից, որը և բերում է, եթե կարճատեսության հակում կա, դրա խորացմանը և զարգացմանը։ Խորհուրդ կտամ, եթե օգտվում են ժամերով համակարգչից, ապա յուրաքանչյուր 30 րոպե, 1-5-ից 10 րոպե աչքերը հանգստանալ, այսինքն եթե կարող են պահպանել որևէ հանգստի ռեժիմ իրենց աչքերի համար, գոնե կկանխեն հնարավորինս սպազմերի և կարճատեսության խորացումը։ Ինչ վերաբերում է դիաբետի ռետինոպաթիային, ապա սա նույնպես այսօր ասում են հիվանդություն չէ, այլ կենսակերպ է, շատ մարդիկ են դարապում դրանով, միգուցե ավելի դիետայի հանդեպ խնայողական լինեն, շատ քաղցր չօգտագործեն, այլ եթե չարաշահում են քաղցրը և ունեն դիաբետի նշաններ, ժամանակին դիմեն բժշկի։
Իսկ ինչ վերաբերվում է երեխաներին, ապա ակնաբուժ Մարիան Նաշախսուվարյանն ասում է.
Երեխան պարապելուց պետք է ունենա լուսամփոփ, ոչ թե պարապի ընդհանուր լույսի տակ, հետևեն, որ երեխան 30-35 սանտիմետրից ավելի մոտիկ չմոտենա, եթե կարդում է գիրքը կամ գրում է կամ նկարում է, պարկած չնայի հեռուստացույց և օդափոխեն, մաքուր օդի դուրս գա, և իհարկե ուտելիքը հագեցված վիտամիններով, մթերք, պտուղ բանջարեղեններով, շատ արդյունավետ է, ինչքան հնարավոր է քիչ ժամանակ անցկացնեն երեխաները համակարգչի մոտ, իսկ մոնիտորը տեղակայվի 60 սանտիմ հեռավորության վրա։
Իհարկե անվիճելի է, որ առողջ կենսակերպը և որոշ կանոնների պահպանումը կարող են մեծ դեր խաղալ ակնային և այլ հիվանդությունների զարգացման ռիսկը նվազեցնելու համար։ Իսկ այս հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց և արեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ես ձեզ առողջություն և հաջողություն եմ մաղթում։
Ընտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ծրագրի այս հատվածում ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հոկտեմբերի 25-ին վաղը Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնելու է Իրան, այս մասին հաղորդում է իրանական ISNA լրատվական գործակալությունը։ Նշվում է, որ այցը կատարվում է Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամմադ Ռեզա Ռահիմիի հրավերով։ Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում ընդգրկված են նաև Առևտրի պալատի ներկայացուցիչներ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Ալի Սաղյանը ISNA-ին ասել է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Թեհրանում մասնակցելու է առևտրատնտեսական համաժողովի։ Հաղորդվում է, որ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպելու է Իրանի փոխնախագահ Ռահիմի, խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանի հետ և քննարկելու են հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Այսօր Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը մերձավոր արևելքի հակամարտությունը արագ լուծելու կոչ է արել, ինչպես նաև մահմեդական երկրներին հորդորել է երաշխավորել կրոնական լիարժեք ազատություններ։ Անկայուն տարածաշրջանում շուտափույթ խաղաղություն է անհրաժեշտ և անհրաժեշտ են պայմաններ արժանապատիվ կյանքի համար, ասել է Հռոմի պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարում կիրակնորյա արարողության ժամանակ, նշելով, որ մերձավոր արևելքի հակամարտությունը չափազանց երկար է շարունակվում պատերազմներով, բռնություններով և ահաբեկչություններով։ Նա ասել է, որ դավանանքի ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է և տարածաշրջանի յուրաքանչյուր երկիր պետք է հարգի այն, միաժամանակ նշելով, որ մի շարք մահմեդական երկրներ խիստ սահմանափակում են քրիստոնեությունը։ Վատիկանում բարձրաստիճան հոգևորականների ժողովը քննարկել է տարածաշրջանում քրիստոնեությունը ամրապնդելու խնդիրները, Հռոմի պապին հաստատելու համար ներկայացվել է 44 կետից բաղկացած առաջարկությունների փաթեթ։ WikiLeaks կայքը նոր բացահայտումներ է հրապարակել Իրաքի պատերազմի մասին։ Իրաքի իշխանությունները խիստ քննադատել են կայքի հրապարակումները։ Իրաքի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել է, որ դա փորձ է խոչընդոտելու համար նոր կառավարության ձևավորմանը։ Խորհրդարանական ընտրություններից ավելի քան կես տարի է անցել, սակայն տարաձայնությունների պատճառով Իրաքի նոր կառավարությունը դեռևս ձևավորված չէ։ WikiLeaks կայքը 100 հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակեց, և ըստ այդ փաստաթղթերի Իրաքի ոստիկանները անվտանգության ուժերը խոշտանգել են գերիններին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Իրաքի կառավարությանը արդեն կոչ է արել հետաքննել հրապարակված փաստերը, իսկ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ամերիկացի զինծառայողները կապ չունեն բռնությունների հետ։ Մոսկվայում 20,000 դոլար կաշառք վերցնելու պահին ձերբակալվել է ոստիկանության կապիտան, Մոսկվայի ներքին գործերի վարչության տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժիններից մեկի Օպերլիազորը։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ նա կաշառք էր շորթում մի գործարարից, որպեսզի նրա ընկերությունում անցկացված ստուգումների արդյունքները դրական ներկայացնի, ինչպես նաև խոստացել էր հովանավորել նրա բիզնեսը։ Հարուցված է քրեական գործ, ձերբակալված ոստիկանի անունը չի նշվում։ Հայիթիում խոլերայի համաճարակ է բռնկվել, հաղորդում է, որ համաճարակի հետևանքով 220 մարդ է մահացել, մոտավորապես 3000 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, վտանգ կա, որ հետևանքները կարող են ավելի աղետալի լինել, եթե համաճարակը տարածվի երկրաշարժից տուժածների ժամանակավոր ճամբարում, որտեղ ավելի քան 1,300,000 մարդ է ապրում։ Հունվարին Հայիթիում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից ավելի քան 200,000 մարդ զոհվեց, 1.5 միլիոն մարդ անօթևան դարձավ։ Արդեն Հայիթի են ուղևորվում բժիշկների նոր խմբեր, ինչպես նաև դեղորայք և խմելու ջուր է առաքվում, Կանադայի վարչապետը հայտնեց, որ 1 միլիոն դոլարի լրացուցիչ օգնություն է ցուցաբերում Հայիթին։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում այսօր առավոտյան ավտոճանապարհային վթարից 19 մարդ է զոհվել, երթուղային միկրոավտոբուսը բախվել է պիկապ մագնիշի ավտոմեքենային նախնական վարկածով, կտրուկ ոլորանում պիկապի վարորդը չի կարողացել ղեկավարել ավտոմեքենան, դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկության գիծ և բախվել միկրոավտոբուսին, որը ուղևորներ էր տեղափոխում։ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբի ֆուտբոլային մարզադաշտում 7 մարդ է զոհվել կուտակված ամբոխի հրմշտոցից։ Միջադեպը տեղի է ունեցել շաբաթ օրը մարզադաշտի մուտքի մոտ։ Քենիայի առաջատար ֆուտբոլային երկու թիմերի երկրպագունները հրաժարվել են միմյանց զիջել ճանապարհը, կուտակված ամբոխը ճզմել է գետնին ընկածներին և երկաթե արգելափակոսներին կպած մարդկանց։ 6 մարդ մահացել է տեղում, իսկ մեկը ավելի ուշ մահացել է հիվանդանոցում։ Հաղորդվում է, որ չնայած այս միջադեպին ֆուտբոլային հանդիպումը կայացել է, հիշեցնեմ, որ 2005 թվականին այս նույն մարզադաշտում 1 մարդ էր զոհվել նորից մարդկային կուտակումների պատճառով, որից հետո FIFA-ն արգելել էր այստեղ անցկացնել 2010 թվականի ֆուտբոլի առաջնության նախընտրական փուլի հանդիպումները։ Սրանք էին վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում ենք Կիրակնորիա մեր ծրագիրը։ Մեր ավանդական հաղորդաշարը Կովկասյան խաչմերուկ, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացինները։ Այսօր մեր թղթակիցները Երևանում, Բաքվում և Թբիլիսիում հաղորդումներ են պատրաստել գրադարանների վիճակի մասին։ Որքան գրադարան է մնացել, արդյոք դրանք թարմացվում են նոր գրքերով, արդյոք ընթերցողներ կան, արդյոք մարդիկ օգտվում են գրադարաններից, թե գերադասում են տանը նստած ինտերնետից քաշել իրեն ցանկացած գիրքն ու հոդվածը եւ ընթերցել։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների հետ համատեղ այսօր խոսելու ենք գրադարանների խնդիրներից։ Ինչ վիճակում են գտնվում այսօր գրադարանները, ինչ խնդիրներ և փոփոխությունների կարիք ունեն դրանք, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հրաստանում գրադարանների գրքերի 80%-ից ավելին ռուսալեզու են։ Նոր սերունդը ցանկանում է անգլերեն կարդալ, իսկ 50-ից մարդիկ էլ ռուսերենին են սովոր։ Ինչպես են Բավարարում վրացական գրադարաններն իրենց ընթերցողներին, ինչ նորամուծություններ են արվում, կպատմի վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Անատոլի Գեցածեն 85-ամյա թոշակառու է և Թբիլիսիի կենտրոնական գրադարանի ամենահավատարիմ այցելուն։ Նա գնում է գրադարան ամեն օր։ Հիմնականում հետաքրքրվում եմ տնտեսական և քաղաքական թեմաներով, Վրաստանի ընդհանուր իրավիճակով, դրա համար էլ վրացական, երբեմն էլ ռուսական թերթեր եմ կարդում։ Թբիլիսիի կենտրոնական գրադարանը մյուս 60 գրադարանների պես քաղաքապետարանի ենթակայության տակ է գտնվում։ Ինչպես բացատրեց քաղաքի սոցիալական և մշակութային բաժնի գլխավոր մասնագետ Նինո Սուլացեն, քաղաքի ամենամեծ 10 գրադարանները վերանորոգված են և համակարգիչներով զինված։ Քաղաքապետարանի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դեռ խորհրդային ժամանակվանից գոյություն ունեցող գրադարանների մեծ մասը իրենց հիմնական ֆունկցիան չեն կատարում, բայց քաղաքապետարանը չի շտապում դրանք փակել։ Այս տարի գրադարանի բյուջեն կազմել է 1,700,000 լարի։ Այս գումարը ներառում է 400 աշխատակիցների աշխատավարձերը, մանր մունր վերանորոգումները, գրքերի և ամսագրերի գնումները և այլն։ Հրաստանի պարլամենտի գրադարանի գրադարանային ռեսուրսների տնօրեն Լևան Տակտակաշվիլին հայտարարում է, որ այսօր ավանդական գործառույթներից բացի գրադարանում ուրիշ գործերել են արվում։ 20-րդ դարի տեխնոլոգիական զարգացումը բերեց նրան, որ գրադարանը միայն գրքերի պահոց չէ, այլ տեղեկատվության
աղբյուր։
Այդ պատճառով էլ հանրային գրադարանում արդեն մի քանի տարի է շարունակվում է գրքերը թվայնացնելու գործընթացը։ Էլեկտրոնային գրքերի մեծ մասն արդեն ինտերնետում հասանելի են, բայց շատ դեպքերում ժամանակակից գրողները դեմ են արտահայտվում ինտերնետում իրենց ստեղծագործությունները հրապարակելուն։
Վեբխոսք խաղոսնիս ձիրիթատի գամությանում բիարի գացիպրեպուլի է կարլիս լապարակի աթաց շվիտաս թորմետի ծլիս աթաց խրայաս ուզել։
Ռուստավելի Վագրենավորի հիմնական հրատարակչություններն արդեն թվայնացվել են նաև 20-րդ դարի դասական վերացական գրականությունը։ Ուզում ենք շարունակել աշխատանքները, բայց հեղինակային իրավունքների խնդրի առաջ ենք
կանգնում։ Գինդարո գավաթիֆրոտակը տամխարեց թանամետրուից, մագրամ ակ ուկը իծկեբա սաուտորով ուպրեպևց։
Ազգային գրադարանի արխիվում պահվում է ավելի քան 3 միլիոն գիրք, որոնցից 80% ռուսալեզու գրականություն է։ Գրադարանի ներկայացուցիչ Լևան Տակտակաշվիլին ասում է, որ շուտով գրադարանը նաև մարտահրավերների առաջ է կանգնելու, կհայտնվի ընթերցող, ով կկարդա ավելի շատ անգլերեն, քան ռուսերեն։
Կիտխորի լո մովա իս սխաթաոբա իս ամտոք չեն այամ սազգոդոյբիս անզրեբ ունա գավիթոլիստին տախալթաոբաս ռու մեզարեբա։
Երիտասարդ ընթերցողը նոր սերնդի ներկայացուցիչ է լինելու և մենք պետք է հաշվի նստենք նրա պահանջների հետ։ Նա ռուսալեզու չէ, անգլերեն է կարդալու և մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, բայց նաև պետք է հաշվի առնել, որ 50-նաց մարդկաց մեծ մասը միայն ռուսերեն կամ վրացերեն են կարդում։ Հիմա գրադարանը շատ լուրջ խնդիրներ ունի։
Ատմակոպիլո դա իսինից 50-ը ծնգացելուլ ինգլիսու գրենից ծավրիա։ Անո բիբլիոթեկա դրես արիս զալիան ձիմե դրեշ։
Սիրալա Կալմահելիձեն Թբիլիսիի կենտրոնական գրադարանի տնօրենն է և գրադարանի ապագան տեսնում է այսպես. Դա չպետք է լինի միայն գիրք կամ թերթ կարդալու վայր, մարդն այնտեղ պետք է նաև հանգստանա։ Չեմ ուզում, որ գրադարանը շարունակի մնալ այնպիսին, ինչպիսին այն եղել է։ Օրինակ, ծնողները գալիս են պարապելու, իսկ երեխաները զբաղվում են մանկական բաժնում։ Մենք այնպիսի մանկական բաժին ունենք, որ երեխաներն այնտեղ հայտնվելով չեն ուզում դուրս գալ, բայց ես ավելին եմ ուզում։
Ներգրավ խելոնեբար շեյղանոսի գտատոս թիթոնի մեծ հադինոս անրաղաս այսետ իրան։ Եսեք իվակ եթերց մագրամ ուպրում էտ իմին։
Շրջաններում իրավիճակն ավելի բարդ է, ֆինանսները չեն բավարարում նոր գրքեր ձեռք բերելու և գրադարանը վերանորոգելու համար։ Վատ պայմանների պատճառով գրքերը հաճախ փչանում են և վնասվում։ Մինչև 2000 թվականը գրադարանները նոր գրքերի համար ֆինանսավորում էին ստանում, 2003-ից այդ գումարներն ավելացվել են, բայց միևնույն է, չեն բավականացնում։ Օրինակ, թերթեր ու ամսագրեր ձեռք բերելու համար բյուջեում նախատեսվել է 50,000 լարի, որը աշխատակիցների կարծիքով բավարար չէ։ Վրաստանի մասշտաբներով ամեն օր գրադարաններ այցելում են 80,000 ընթերցողներ, միայն հանրային գրադարանը հաշվում է 46,000 ընթերցող, այս թիվն ամեն տարի 15,000-ով ավելանում է ուսանողների հաշվին։ Ուսանողի Թամթա Չկադուան գրադարան այցելում է հիմնականում երկու նպատակով։
Իմ լիտերատուրաս վիճանապում ուսես դամատավիտ խոհեն ուստեցին, ինտերնետի ծարգեմում, դա կարի գարեմու արա, մոմ ծնսակցանիան, ինտերնետի ուպասովա։
Գրականությունից եմ օգտվում, որը պահանջում են համալսանում, միջավայրը հաճելի է, ինձ այստեղ դուր է գալիս, ինտերնետն էլ անվճար է, ասում է Թամթան։ Համալսարանական գրադարանները ֆոնդի լրացման համար տարբեր միջոցների են դիմում։ Օրինակ, հեղինակներին տարածք են տրամադրում նոր գրքի շնորհանդեսների համար, իսկ որպես նվեր ստանում են գրքերը, կամ էլ միջազգային կազմակերպություններն են գրքեր նվիրաբերում գրադարաններին։ Տեղափոխվենք Հայաստան։ Այստեղ նույնպես խնդիրները քիչ չեն։ Գրադարաններից շատերը վերանորոգման կարիք ունեն։ Արդյոք ժամանակակից տեխնոլոգիաների հնարավորությունները չեն նվազեցնում գրադարան գնալու ցանկությունը։ Ինչպես են խնամվում գրքերը մեր գրադարաններում եւ ինչպես են պատժվում մոռացկոտ ու ամփույթ ընթերցողները։ Ծրագրի Հայաստանյան հատվածը։ Երևանում այսօր կան մի քանի տասնյակ գրադարաններ իրենց մեծ ու փոքր ֆոնդերով։ Դրանք հիմնականում ավանդական գրադարաններ են, որտեղ պահպանվում են դարավոր գրքերից մինչև ժամանակակից թվային գրքեր։ Ու եթե թվային գրքերը պետք է պահպանել համակարգչային վիրուսներից, ապա ավանդական թղթե գրքերն ավելի աշխատատար խնամքի կարիք ունեն։ Գրքերն առողջ պահելու գլխավոր դեղատոմսը ներկայացրեց Ավետիք Իսահակյանի գրադարանի մասնաճյուղերից մեկի վարիչ Մայրանուշ Ալեքսանյանը։
Գրքեր կան, որ 30 տարի արդեն անցելատեխնիկայից զտվում է, հատիկ-հատիկ մաքրվում է, այդ ամենը մենք ձեռքով ենք անում։ Գրականությունը քիչ պիտի դասավորված լինի, այդ ամենը, որ օջնչի գիրքը, այդ բոլորը նպաստում է, որ գիրքը երկար պահպանվի։
Վնասված գրքերը վերանորոգելու մի քանի միջոց կա։ Առաջինը դա սեփական ուժերով սոսնձելն է։ Եթե այս տարբերակը չի գործում ու գիրքը շատ է տուժել անգութ ընթերցողների ձեռքից, ապա նրան ուղարկում են վերակենդանացման բաժին, կենտրոնական գրադարան, որտեղ էլ գրքերը նորից կարվում եւ կազմվում են։ Շատ գրքերի նոր տարբերակները վաղուց չեն տպագրվել։ Հներն արդեն հալումաշ եղած են ու եզակի օրինակներով։ Վերջին շրջանում Երևանի պետական Համալսյանի գրադարանը հաճախ սեփական հրատարակչության գրքերով է հարստանում։ Այս Համալսյանի ամենահին գիրքը շուտով 100 տարեկան կդառնա։ Համալսյանի հրատարակչության ու գրադարանի աշխատակիցները նկատել են, թե որ գրքերն են ամենամեծ պահանջարկը վայելում ուսանողների շրջանում։
Դա հատկապես իրավաբանական, օտարալեզուների եւ բառարաններին վերաբերան ասածը բոլորը չնչին պահանջարկվել են, բայց բոլորը մեծ արժեք են ներկայացնում։ Ենթադրենք հրատարակել ենք, ասում եմ, Կարստի, Պապկիրիկյան, հայերենի պատմական գերակայություն։ Շատ քիչ մարդկանց է հետաքրքրում, բայց դա լեզվագիտության առումով լեզվաբանության հսկայական նշանակ, դա հավես մնալու է։
Գրադարաններում առկա մեկ այլ խնդիր է ընթերցողների անփութությունը։ Նրանք հաճախ կամ ուշացնում են, կամ գիրքը վնասված վերադարձնում։ Անպարտաճանաչ ընթերցողների համար գործում են հատուկ պատժամիջոցներ։ Գրադարանի վարիչի խոսքերով իրենք նույնիսկ կարող են գնալ ընթերցողի բնակության հասցեով։ Շատ ծայրահեղ դեպքում գրադարանի տնօրինությունը կարող է դիմել ոստիկանություն, սակայն նման դեպք առայժմ չի գրանցվել։ Մինչ այդ կան ավելի մեղմ մեթոդներ, որոնցից ամենատարածվածը Երևանյան գրադարաններում մոռացկոտ ընթերցողի ուն զանգահարելն է։
Շատ երկար ժամկետով չեմ ուշացել, պարտոճանաչեմ, բայց մի քանի անգամ եղել են դեպքեր, ու իհարկե լինում են դեպքեր, որ բարկանում են, որովհետև գրքից մենակ մենք չորոգտում ենք, ասենք շատ գրքեր էլ կան, որ ասենք քանակությամբ քիչ են, ու բնականաբար քննության հիմնական ժամանակաշրջանում շատերն այդ գրքի կարիքը զգում։ Նույն դեպքեր եղել են, որ բարկացել են, բայց հիմնականում աշխատում եմ գրքերը չուշացնել։
Անգամ եղել մի ամիս ժամանակ ուշացրել էի, զանգարել էին տու, ընդ որ գիրքը հանձնեցի։ Զգուշացում է, այդքան բան ուրիշ բան չեն անում, մի ամիս չես կարողանում օգտվել, հետո նորից սկսում ես վերցնել գիրքնից ոնց որ միշտ։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ էվոլյուցիա ապրեցին նաև գրքերը։ Աստիճանաբար ավանդական գրքի տեսակներին փոխարինելու են գալիս նոր էլեկտրոնային տարբերակները։ Շատերն ասում են, որ վտանգ կա, որ մի օր բոլոր գրքերը կթվայնացվեն ու թղթե գրքերը այլևս չեն լինի։ Հայկական ամենամեծ էլեկտրոնային գրադարանի Armenian House-ի տնօրեն Կարեն Վրթանեսյանը բացառում է ավանդական գրքի տեսակի ամբողջական ոչնչացումը, բայց միաժամանակ նշում, որ թվայնացված տեղեկատվության պատճառով մենք սկսել ենք քիչ կարդալ։
Շատ բաներ, որ ես 15 տարի առաջ հաճույքով կարդում էի, հիմա ուղղակի չեմ կարդում։ Սա այո ինտերնետի հետևանքն է։
Կյանքի արագ տեմպը եւ ինտերնետի միջոցով ինֆորմացիայի արագ որոնումն ու ստացումը մի տեսակ հետ են մղում հաստափոր գրքերին։ Հաճախ նաեւ դրանց մեջ տեղ գտած երկար նկարագրություններին մկնիկի մեկ քլիքը ամբողջ էջը կարդալուն է սկսում փոխարինել։ Թվայնացված գրքերը բավականին հարմար են, դրանք եւ բնությանն ու ծառերին չեն վնասում եւ պահելու տեսակետից են քիչ տարածք պահանջում։ Տարեսկզբին լույս աշխարհ եկած iPad տեսակի սարքն էլ ժամանակակից գրքի մի տարբերակ է, որը կարող է բեռնել ցանկացած տեքստային ինֆորմացիա։ Այն նաև կարելի է թերթել սովորական թղթե գրքի պես։ Այն չի փչանա, չի հինանա, էջերը չեն վնասվի, կա միայն մի բայց։ Մակագրել այս գրքերը անհնար է։ Չեն դժում արդյոք ավանդական գրադարանները նման մեծ քանակությամբ էլեկտրոնային գրքերի առկայության պատճառով, երբ անհրաժեշտ գիրքը գտնելու համար բավական է որոնողական համակարգում գրել անունն ու բացել անհրաժեշտ անհրաժեշտ է ջրադարան գնալու փոխարեն։ Երևանի քաղաքապետարանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն ասաց, որ էլեկտրոնային գրքերն առայժմ նման տարածում չեն գտել, ու վտանգը դեռ այնքան մեծ չէ։
Բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ է հարկավոր դնել տեղեկատվական կենտրոններում, կոնկրետ Իսահակյան գրադարանի մոտ միլիոնի հասնող գրքային ֆոնդ էլեկտրոնային տարբերակի անցկացնելու համար, դա բավականին լուրջ և թանկ տեխնիկա է և երկարատև ժամանակային հատված։ Ոչ միայն դա տեղեկատվական մասնագետների կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների խնդիրն է, դա լուրջ պետական ծրագիր է, որ Ռուսաստանը արդեն 4-5 տարի սկսել է։
Գրադարանի տնօրենը ինքն էլ է կողմ գրքերի թվայնացմանը, սակայն Հայաստանի գրադարաններում ավանդական գրքերի հետ միասին դրանց թվային տարբերակներ ունենալը շատ բարդ գործ է, ժամանակ ու միջոցներ պահանջող, որոնք մենք առայժմ չունենք։ Միջոցների ձեռքբերման դեպքում առաջին հերթին կվերանորոգվեն եղած գրադարանները, որոնցից շատերը ձմռանը անհուսալի վիճակում են հայտնվում, հետո նոր կարելի կլինի մտածել դրանք թվայնացնելու մասին։ Իսկ հիմա խնդրի ադրբեջանական կողմի մասին։ Այստեղ կան հազարից ավելի գրադարաններ, որոնք սակայն պետք է մոդեռնիզացնել, ավելի հարմարավետ ու ժամանակակից դարձնել։ Չէ՞ որ ուսանողները հաճախ տասնյակ կիլոմետրեր են կտրում անցնում անհրաժեշտ գիրքը գրադարանում գտնելու համար։ Այգուն Մուրադհանլին է ներկայացնում։
Այս պիշեմա ուղին կիտաբլարին եթերինչ ազ ուղդուղնան չող ես եր չեքրիք։
Շատ եմ տանջվում իմ մասնագիտական գրականության պակասից, այն ինչ ինձ հարկավոր է նույնիսկ մեծ գրադարաններում չկա, այստեղ արդեն 5 գիրք նայեցի ու չգտա այն ինչ պետք է։ Ասում է Բաքվի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի ուսանողուհի Լեաման Ֆաթուլաևան, որին ես հանդիպեցի հանրային գրադարանի ընթերցասրահում։ Լեամանի խոսքով համալսարանի գրադարանում նույն պատկերն է, պետքական գիրքը գտնելը շատ դժվար է։
Yeni çap online kitaplar ümumiyyətlə sayla gəlir, hardasa 50-yə yaxın. O da gəlir paylanır kafedə.
Համալսարանում նոր գրքերը հաշված են, ամենաշատը 40-50 օրինակ, այն էլ ամբիոններին են բաժանում, գրադարանին չեն տալիս, իսկ ամբիոնում էլ գիրք ստանալն անհնար է։ Ուսանողների մասին ոչ ոք չի մտածում, դրա համար էլ գալիս են հանրային գրադարան։
Կիտապխանալարը պայլամր, ուստ ստաճամզ եգանիեր միլի կիտապխանադը։
Նույն ընթերցասրահում նստած էր նաև Ֆիրքետ Ամիրլին, Սումգայիթյան համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետից, ով նույնպես նույն կարծիքին է։ Նա 30 կիլոմետր է կտրել անցել Բաքվի հանրային գրադարան հասնելու և անհրաժեշտ գիրքը գտնելու համար։ Մեր համալսարանը ավելի շատ հումանիտար ուղղվածություն ունի, տնտեսագիտությանը վերաբերող գրքեր քիչ են, դասագրքերն էլ բավական չեն, մեզ ստիպված ենք լինում հավելյալ գրականություն փնտրել։ Իհարկե անհրաժեշտ գրքերը վաճառքում կան, բայց ուսանողնի վիճակի չէ դրանք գնել, դե մենք էլ գալիս ենք գրադարան։ Հանրային գրադարանի ընթերցասրահը գրեթե ամբողջությամբ լիքն էր, չնայած հնամաշ կահույքին։ Գրադարանի աշխատակից Ադիբա Իսմայելովան ասում է, որ շաբաթվա վերջին այստեղ ասեղ գցելու տեղ չկա։ Հանրային գրադարանի ֆոնդում կա 4.5 միլիոն գիրք, որոնցից շատերը միշտ ձեռքի վրա են։ Գրադարանում ամեն տեսակի գիրք կա, գրքերի ցանկի էլեկտրոնային տարբերակներն էլ կան։ Գրադարան հիմնականում ուսանողներ, ասպիրանտներ են գալիս։ Երբեմն ասում են, թե մարդիկ քիչ են սկսել կարդալ, բայց դա այդպես չէ։ Օրեկան մենք ունենում ենք միջինում գրեթե 1000 այցելու, երբեմն նաև ավելի։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում կա 1141 գրադարան, որոնցից շատերը գտնվում են գյուղերում և անհուսալի վիճակում են։ Գրադարանային տեղեկատվական համակարգի ոլորտի համար Ադրբեջանը մշակել է 2008-ից 2013 թվականների ծրագիր, որը ենթադրում է նոր գրքերով գրադարանների զինում, դրանց թվայնացում և այլն։ Ռահիլե Հասանլին աշխատում է Իմիշինյան շրջանի կենտրոնական գրադարանում, ասում է, որ նախագծի ընդունումից հետո շատ բան է փոխվել։ Նոր գրադարաններ կառուցվեցին, մինչ այդ դրանք ահավոր վիճակում էին, նոր գրքեր բաժանվեցին, մենք արդեն ունենք ամենապահանջված գրքերի մոտավոր ցուցակ։ Իսկ ինչպիսին են պայմանները գրքեր պահելու համար։ Ջերուցման համակարգերն արդեն տեղադրված են, եթե գազ լինի, խնդիր չեն
ունենա։
Նարիման Նարիմանովի անվան գրադարանը գտնվում է Բաքվին մոտ գյուղերից մեկում, Բադամդարում, որը թարգմանվում է որպես նշի տարածք։ Գրադարանի տնօրեն Արզու Սոլթանն ասում է, որ գրադարանների հանդեպ պետության ուշադրությունը մեծացել է, բայց մարդկանց շրջանում գրադարաններն այլևս առաջվա հետաքրքրությունը չունեն։ Արզուն կարծում է, որ հետաքրքրությունը վերականգնելու համար պետք է առաջին հերթին գրադարանի սովետական համակարգից ազատվել։ Վերջերս Նորվեգիայում էի, Տրոմսյո քաղաքում։ Այն մայրաքաղաքից գնացքով 30 ժամվա հեռավորության վրա է, բայց այդ քաղաքում այնպիսի գրադարան կար, որը կարելի է համեմատել Բաքվի ամենամեծ ու շքեղ շենքերի հետ։ Այնտեղ գալիս էին ոչ միայն կարդալու, այլ նաև ինտերնետից օգտվելու, զրուցելու, հարցեր քննարկելու, մամուլին ծանոթանալու համար։ Արզուն կարծում է, որ նման փորձ պետք է Ադրբեջանում էլ կիրառել։ Պետք է մեծացնել գրադարանի դերը։ Իր գրադարանը որոշակի նոր ծրագրեր իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ, հիմնականում աշակերտների համար։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ տեղաշարժվող գրադարան ենք բացում, աշակերտներին դա հետաքրքիր է։ Վերջերս տրեյնինգ էինք կազմակերպել, հիմա էլ Lego ռոբոտների նախագիծ ենք իրականացնում BP ընկերության հետ։ Շուտով երեխաներին կտանենք Կասպյան Սանգաչալե էներգետիկ կենտրոն, որտեղ նրանց կպատմեն նավթարդյունաբերության մասին։ Բաքվի գրքային ակումբի ղեկավար Էլհան Ռզաևը կիսում է Արզուի այն միտքը, որ պետք է գրադարաններով հետաքրքրել մարդկանց։ Նրա կարծիքով գրադարանները պետք է ժամանակակից դարձնեն։
Բիրինջի նովեդ է, ոխջուլարան կտապանա ֆոնդունը գարադուլմասնդա իշտրաշնը։
Պետք է ընթերցողներին ներգրավել գրքերի ընտրության հարցում։ Եթե ընթերցողը տեսնում է, որ գրադարանի եղած գրքերից բացի այլ բան գտնելն անհնար է, նա չի գալիս նորից։ Նրանք պետք է գիրք պատվիրելու հնարավորություն ունենան։ Հարմարավետ պայմաններ պետք է ստեղծվեն գրադարաններում թեյի սուրճ խմելու համար, ինտերնետից օգտվելու։
Գտնած սահելերը գենիշնանդրումնալը բան մարդպեկտելումնալ։
Էլհանն ասաց, որ մինչև այդ ամենը չիրականացվի, գրադարանների հանդեպ հետաքրքրության մասին խոսել նավելորդ է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիճակում են գտնվում գրադարանները հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը, հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հիմա անդրադառնանք մանկական Եվրատեսիլ մրցույթին։ Միջև հիմա այդ մրցույթին Հայաստանը աղջիկներն են ներկայացրել, դե նրանք ավելի ակտիվ են։ Իսկ հիմա առաջին անգամ Եվրատեսիլի մանկական մրցույթին տղա է մեկնում և նա երգում է սիրո մասին։ Քանի որ բոլորը երգում են սիրո մասին, 12-ամյա տղան նույնպես որոշել է երգել այդ մասին և իր զգացումները կիսում է ում հետ, իհարկե մայրիկի հետ։ Լսենք Անի Թաթևոսյանի պատրաստած հաղորդումը մանկական Եվրատեսիլի մասնակցի և նրա երգի մասին։
Այս տարի մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացնելու է տղա մասնակից, 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը։ Վլադիմիրը երգում է 2 տարեկանից, առաջին անգամ բեմ է բարձրացել 6 տարեկանում, իսկ այ երգ գրել երբևէ չէր փորձել։ Առաջին փորձը հենց Եվրատեսիլին ներկայացված «Մամա» երգն է, որտեղ Վլադիմիրը պատմում է, որ սիրահարվել է մի աղջկա։ Չնայած սիրահարված դեռ չի եղել, բայց սիրո մասին գրել է, քանի որ
որովհետև հայերի սխսերի մասին երգում դրա համար էի փորձել երգի նպատակը, որ մի աղջկա վրա սիրահարվեցի ու մամայիս հետ կիսվում եմ, ասում եմ ինչ պիտի անեմ, որ ինքը ինձ որպես ընկեր համարի։
Հա Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանը օրերս է վերադարձել Մինսկից, որտեղ կայացել է մրցույթի 14 պետությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում անցկացված վիճակահանության արդյունքում Վլադիմիր Արզումանյանը ելույթ է ունենալու 13-րդը։ Առաջին անգամ է, որ մանկական Եվրատեսիլում հայ մասնակիցը ելույթ չի ունենա մրցույթի սկզբում։ Դիանա Մնացականյան.
Երբ որ պարզվեց, որ 13-րդն է լինելու ովան, շատ էի ուրախացել, որովհետև նա կհասցնի այնտեղ շատ-շատերին լսել, մեծ մաս երկերի արդեն կանցնեն ու կհասցնի կենտրոնանալ, հասկանալ, որ սա սովորական շոու է, որի ընթացքում ընդամենը պետք է հավաքվել, գնալ մեծի պես ելույթ ունենան, ծափահարությունները ստանալ և անմիջապես դուրս գալ բեմից։
Բեմադրությունն այս տարի լինելու է պարային հիփ-հոփ ոճում, Վլադիմիրը բեմում լինելու է 5 տղաների, բակի իր ընկերների հետ, եւ նրանց պատմելու է աղջկա մասին, ում սիրահարվել է ու չգիտի ոնց արժանանա նրա ուշադրությանը։
Եվ տղաները օգտագործում են մի լեզու, որը հասկանալի է բոլորին, ժեստերի լեզու։ Եվ ժեստերի լեզվով առաջին անգամ մանկական Եվրատեսիլում որևէ երկիր պարային շարժումների մեջ կօգտագործի նաև ժեստերի լեզուն եւ կխոսի սիրո մասին։ Ինձ թվում է, այն երեխաներով ովքեր ցավոք սրտի ունեն ինչ-որ խնդիրներ նաև լսողության հետ, գոնե տեսնելով նրանց պայծառ դեմքերը եւ ժեստերը եւ հասկանալով նրանց էլ ինչ-որ մի փոքրիկ քուչուր կայծ բարիության եւ ուրախության կփոխանցի։
Վլադիմիրի համար մանկական Եվրատեսիլը երկի միջազգային մրցույթի առաջին փորձը չէ, այս տարվա օգոստոսին տեղի ունեցած մանկական նորալիք միջազգային մրցույթում նա 8-ից 12 տարեկանների խմբում զբաղեցրել էր 3-րդ տեղը։
Դեղը կարևոր չէ, կարևորը երկում եմ արդեն Եվրատեսիլներ եմ մասնակցում, փոքր ժամանակից երազում եմ որ մասնակցել լինեմ եւ երազանքս կատարվեց։
Այս տարի մրցույթի ֆավորիտ են համարվում Բելգիայի, Շվեդիայի եւ Սերբիայի երկերը։ Դիանա Մնացականյան.
Շանսերի մասին չէի ուզենալ խոսել, որովհետեւ տղաներ մենք դեռ չենք ունեցել մանկական Եվրատեսիլում, ես շատ եմ դժվարանում ասեմ ինչ-որ բան, ես չգիտեմ ինչը կազդի, խարիզման կանցնի, ժպիտը կանցնի, չգիտեմ, աչքերի փայլը կանցնի, վստահում եմ նրան ինչպես տղամարդու եւ նաեւ տղամարդու խոսք է տվել, որ ամեն ինչ կանի, որ լավ կգրում։
Ամբողջ խոսք ենք տվել, որ հաղթելու ենք, մենք էլ լավ ենք պարապելու։
Մանկական Եվրատեսիլը տարբերվում է իր բարի մտնոլորտով, պայծառությամբ ու աշխուժությամբ, ասում է Դիանա Մնացականյանը։ Սակայն հաջորդ տարի մրցույթն ամենայն հավանականությամբ այլևս չի կազմակերպվի։ Պաճառները բազմաթիվ են, սկսած ֆինանսական խնդիրներից մինչև մրցակցող երեխաներին սթրեսի ենթարկելը։ Խոսքը հատկապես մրցույթի վերջին տեղերում հայտնված մասնակիցների մասին է, ովքեր վերադառնալով տուն ծաղրանքի են արժանանում համադասարանցիների կողմից։
Շոուն ցավոք սրտի հնարավոր է, որ այս տարի լինի վերջինը, որովհետև Եվրոպական հեռարձակողների միությունը փորձեց այն պահել, իհարկե, ամեն կերպ, բայց մենք նախ չունենք երկիր, որը կցանկանար այն իր մոտ անցկացնել և կազմակերպել։ Առաջին խնդիրը դա է։ Երկրորդ խնդիրը երկրների քիչ քանակությունն է, և այդ քիչ քանակությունը թույլ չի տալիս շատ մեծ բյուջե հավաքել և անել մեծերի Եվրատեսիլի պես մեծ շոու, նույնիսկ մի քանի օրվա շոու։ Այլ խնդիրներից է նաև տարբեր երկրների ցանկության հարցը։ Նրանք ունեն տարբեր պատճառներ, օրինակ իսպանացիները կարծում են, որ ընդհանրապես հարկավոր չէ երեխաներին մտնել ինչ-որ մրցույթների մեջ, և կարծում են, որ երեխաները չպետք է մրցեն, և դա հակասում է նրանց ալիքի քաղաքականության, առհասարակ երկրում այդքան էլ ողջունելի չէ։
Մանկական Եվրատեսիլն այս տարի կանցկացվի Մինսկում նոյեմբերի 20-ին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Գտեք մեզ ռադիոյեթերում։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ժամանակակից մեր կայքում դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, հայտնել ձեր կարծիքն ու տեսակետը, կարող եք լսել մեր ռադիո հաղորդումները, թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված հաղորդումները ձեզ հարմար ժամի, կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը, այս ամենը մեր կայքում։ Իսկ այսօրվա մեր ռադիո հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։